Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la pagina 1062. Avem citirea din Faptele Apostolilor, capitolul 6. Suntem în serialul nostru din Faptele Apostolilor, intitulat Lecții din Biserica Primară. Și în această seară ne vom opri asupra capitolului 6. Citim întregul capitol, cele 15 versete. Deci, Fapte, capitolul 6. În zilele acelea, când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirineilor, a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Dar nu puteau să-i stea împotrivă înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărâtat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Amin. Iată-ne din nou în contextul Bisericii Primare. Și, cum spuneam și în lecțiile trecute, în mijlocul evangelizărilor, învățăturii de fiecare zi, a părtășiei bisericii de fiecare zi, biserica nu era deloc lipsită de tensiuni, de conflicte, de probleme, de persecuții, de arestări, de eliberări miraculoase și aici, în acest caz, vom vedea că este vorba chiar de un martiraj. Este vorba de primul martir al bisericii după coborârea Duhului Sfânt peste Biserica lui Dumnezeu. Deci acesta este contextul. Vom vedea care este viața bisericii și vom vedea că biserica avea nevoie nu doar de învățătură și de cuvânt, ce avea nevoie și de asistență socială, chiar de mâncare și de ajutorări pentru nevoile lor materiale. Vom vedea că s-a iscat o problemă, să nu o numim conflict, dar o tensiune între două grupări de creștini evrei și în final vom vedea că este vorba chiar de începutul unei persecuții asupra unuia dintre acești diaconi. Lecția o intitulăm Cei șapte diaconi, exact titlul care ni-l dă și traducerea Cornilescu. Și sigur că versetul 1 de la bun început arată care este problema care s-a ivit în sânul bisericii. În zilele acelea, când s-au înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, evreii care vorbeau aramaică și nu vorbeau grecește, pentru că văduvele lor, văduvele evreilor care vorbeau grecește, erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Acum să înțelegem bine tabloul în care ne fixează capitolul și doctorul Luca, trebuie să spunem că această problemă de împărțire a ajutoarelor era numai o problemă de suprafață. Problema avea implicații mai profunde și între aceste două, să zicem, grupări de evrei încreștinați erau diferențe destul de mari. Și anume este vorba de această aripă minoritară de evrei din diaspora, evrei care vorbeau grecește și pe care fariseii din Ierusalim și fariseii din Israel îi socoteau ca un fel de evrei de second class, de mâna a doua. Din acest punct de vedere și din modul în care ei interpretau legea lui Moise, erau socotiți mai liberali, dar nu are deloc conotația și semnificația cuvântului liberal de astăzi. Astăzi când spui liberal înseamnă cu totul altceva. Ăștia toți erau creștini și toți erau evrei, da? Doar că e grupa aceasta de evrei care locuiau în diaspora. Ce înseamnă asta? Înseamnă că era o comunitate foarte puternică la Roma. Era o comunitate foarte puternică de evrei în Egipt, la Alexandria, în Cirene, Libia de astăzi, în nordul Africii. Era o comunitate foarte puternică în provincia romană numită Cilicia. Din această provincie romană și din orașul Tarsus, din această provincie romană, în Asia Mică, bineînțeles, se trage Saul din Tars. Deci, și aceștia veneau mereu la Ierusalim, veneau special la sărbători, dar mai era un fenomen, și anume, așa cum poate și românii câteodată gândesc, și am găsit români care gândesc așa, mai ales la vârsta a treia, acești evrei care erau prin diaspora, erau fie la Roma, fie în Alexandria, fie în alte părți, în nordul Africii sau în Asia Mică, așa, în Europa, își doreau să moară la Ierusalim, își doreau să moară în Israel, în Țara Sfântă, acasă la ei. Și atunci, foarte mulți bătrâni și foarte multe văduve și văduvi veneau acasă și era o comunitate din aceasta și chiar o să vedeți un pic mai jos în text că aveau o sinagogă a lor. Acești evrei care vorbeau grecește, acești evrei, să zicem, din diaspora, evrei, mă feresc să folosesc cuvântul liberal, sper să nu îl înțelegeți greșit, deci numai sub aspectul în care, ca și creștini acum, interpretau legea lui Moise. Erau mult mai lejeri. O să vedeți mai târziu în capitolele 11, 12, până spre capitolul 15, unde este apogeul și unde este un consiliu la Ierusalim care tratează exact problema aceasta, tensiunea dintre aceste două grupări. Pentru că se întorceau de acum tot mai mulți dintre neamuri, erau acești evrei care locuiau printre neamuri, care locuiau în diaspora și abordarea lor era mult mai deschisă. O să aflați în capitolul 11, de exemplu, ceva foarte interesant, de-a dreptul șocant, și anume că odată cu martirajul lui Ștefan s-au risipit care pe unde, au fugit de la Ierusalim, s-au dus, s-au împrăștiat, dar pe unde mergeau și pe unde ajungeau, vesteau Evanghelia. Și acești evrei aramaici, evrei majoritari din Palestina, din Israel, nu predicau, nu vreau să predice deloc la neamuri. Nu vreau să vorbească cu neamurile. Ei spuneau, noi vorbim, îl predicăm pe Hristos, îl mărturisim pe Hristos, dar numai la neamul nostru, la evrei. Și textul spune acolo, dar erau niște oameni din Cilicia, erau niște oameni din Cipru, erau niște oameni din Cirena, deci exact comunitatea aceasta, vedeți, despre care amintește și capitolul 6, care au vorbit și grecilor. Și grecii s-au întors la Dumnezeu și a fost o mare trezire în Antiohia. Deci e vorba de aceste două grupări. Gruparea evreilor eleniști, să-i numim așa, adică celor care vorbeau grecește. Limba greacă era limba vorbită în tot imperiul, ca și cum se vorbește acum engleza, cu engleza te descurci cam peste tot, așa era atunci, socotită lingua franca, limba vorbită, limba cu care te-ai fi descurcat oriunde. Limba de cancelarii era limba latină, limba documentelor oficiale, dar limba de descurcat, de a te descurca în oriunde în imperiu, nu era latină, nu era nici ebraica sau aramaica, nici nu se mai vorbea ebraică. După ce au venit evreii din robia babiloniană, acolo limba lor s-a amestecat și acum vorbeau ceea ce se numește aramaică. Bun. Deci ăștia vorbeau limba greacă și erau în aceste centre mari unde, de exemplu, în Egipt, în Alexandria, în anul 200 înainte de Hristos, este o comunitate de evrei de peste 200 de mii de evrei care locuiau în, spun sursele istoriei. Exact ca și cum ai spune astăzi că în Chicago sunt 2 milioane de polonezi. La un moment dat, Chicago și Illinois aveau un guvernator polonez. Deci, polonezii în Chicago sunt foarte puternici. Românii în New York sunt peste 100 de mii de români. Nu știu unde sunt și nu știu de ce bisericile acolo sunt mai mici, mai slabe, dar așa erau și cu evrei aceștia. Ei erau polarizați și așezați în aceste centre. La Ierusalim, între gruparea evreilor care vorbeau grecește și evreii localnici, evreii care vorbeau aramaică, s-a iscat această controversă, această tensiune vis-a-vis de nevoia și de felul cum erau tratate văduvele lor. De aici pleacă discuția capitolului 6 și o să vedem că după aceea, nu numai în capitolul 6 și în capitolul 7 și în capitolul 8, până în capitolul 9, doctorul Luca ține lupa, ține reflectorul pe această comunitate. Vom vedea personaje din acestea de evrei convertiți, dar de origine sau din care veneau din diaspora, din... Așa este vorba de Ștefan, este vorba de Filip, este vorba chiar de Saul din Tars, care, cum am spus, provenea dintr-o provincie romană numită Cilicia și din orașul Tarsus. Așa se face că avea și cetățenie romană, vorbea grecește, era un om foarte educat și acum la Ierusalim se educase până și în adâncime în legea lui Moise, la picioarele lui Gamaliel. Dar la timpul potrivit, în capitolul 9, vom vorbi despre Saul din Tars. Aceasta este situația cu care începe capitolul 6 și aici ne situăm. Și dintr-o dată ce ne scoate în evidență versetul 1 și 2, că în biserică era o mare nevoie de slujitori. Asta e prima observație pe care o facem. Marea nevoie de slujitori. Spune versetul 1 și 2 că apostolii s-au adunat și au văzut problema, au văzut situația, au văzut nevoia și au venit cu o soluție, au venit cu un sfat. Și acum, pentru prima dată în Faptele Apostolilor, preț de 4 versete, apare menționat de 4 ori cuvântul diaconia. Diaconia, în limba greacă, înseamnă slujire sau slujitor. Este, fie că este vorba de verbul de a sluji sau e vorba de substantivul slujitor, cuvântul este diaconos sau diaconia. Este această slujire. Ce trebuie să spunem prima dată și să subliniem, că e foarte important să pricepem asta, că în aceste 4 apariții a termenului diaconia, vom vedea că e vorba de diferite slujiri. Și atunci când apostolii spun, noi nu vrem să slujim la mese și nu putem să slujim la mese, nu pentru că nu ne putem smeri să slujim la mese, nu e vorba de asta, ci noi trebuie să rămânem concentrați pe rugăciune și pe propovăduirea cuvântului. Dar și când ei vorbesc de slujirea lor, tot cuvântul diaconia apare. Când e vorba, și o să vedem că sunt trei mențiuni, traducerea pierde puțin din acest lucru, pentru că orice traducere, oricât ar fi de bună, nu e perfectă și ușor, ușor se pierde câte ceva. Și anume, în foarte multe traduceri englezești și chiar în unele traduceri românești, apare versetul 1 subliniat nu ca și împărțirea ajutoarelor de toate zilele, ci apare împărțirea mâncării de fiecare zi. Da? Deci nu e vorba neapărat că se dădea ca și astăzi un fel de hot soup, era un fel de masă din asta caldă, care se dă astăzi oamenilor necăjiți și homeless, dar era și partea aceasta acoperită, era și nevoia aceasta acoperită. Deci în această slujire avem cel puțin 3 lucruri bine conturate și definite. E nevoia aceasta de mâncare care se dădea zilnic, apoi la cuvântul masă apare în limba greacă trapeza sau trapezai, este substantivul, care de fapt e vorba nu de masa la care mănânci, ci de masa la care se împart lucruri, se împart ajutoare și se dau tot ce era și ce se aduna pentru nevoile bisericii. Deci era și o slujire de felul acesta. Și mai era slujirea prin propovăduire, prin cuvânt, prin nevoia spirituală. Deci 3 sublinieri sunt vis-a-vis de slujire și de 4 ori apare cuvântul slujire și de 4 ori același termen, diaconia. Adică ce ne arată nouă asta? Că lucrarea acestor diaconi sau lucrarea de la mese sau lucrarea de a da hrană sau de a împărți ajutoare nu era mai prejos decât vestirea cuvântului sau vestirea cuvântului era ceva superior și ca și cum noi nu ne amestecăm cu asta și nu ne încurcăm cu asta că e prea jos pentru noi. Biblia folosește același termen. Nu face nicio distinție. E vorba de aceeași slujire. Fiindcă folosește același termen, arată că este aceeași nevoie de slujitor, de omul care se pune la dispoziția lui Dumnezeu ca să poată sluji. Deci versetele 1 și 2 subliniază foarte bine nevoia de slujitori. Nevoia de slujitori. Ori m-ați auzit și ne-ați auzit pe noi aici spunând adesea că și statisticile moderne de astăzi arată cumva că în biserică din marele număr de membri sau participanți, 20% sunt implicați, practic, în ceva, 80% sunt mai mult observatori, sunt mai mult, nu că n-ar vrea să se implice, dar poate nu-i implică nimeni, poate nu-i invită nimeni, poate, nu știu, n-au curajul să se exprime, dar în general, deci nu e o statistică făcută pe români sau pe americani, ci în general făcută, este un institut care numai de, se numește Institutul Barna, așa îl cheamă pe teologul acesta, pe specialistul acesta, și el numai cu asta se ocupă, face o grămadă de statistici. Cât sunt bărbați, cât sunt femei, cât sunt copii, cât sunt botezați, cât merg la biserică, cât citesc Biblia, de câte ori se citește, și fac niște analize care ajută puțin să înțelegi cam unde ne aflăm. So, în felul ăsta se poate spune de comunitatea noastră, comunitatea creștinilor din secolul 21. Cam 20% sunt implicați în slujire, 80% încă nu sunt. Și atunci, iată, vedem aici cum se rezolvă problema și apostolii vin și oferă o soluție, dau un sfat, și când e vorba de sfatul acesta, întâi de toate arată și vorbesc despre calificările care trebuie să le aibă slujitorul. Versetul 3 și 4 ne arată cum au pus ei problema. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregi adunări. Deci aici se arată calificările. Există întrebarea, oare de ce s-au gândit la 7? Ce-i cu numărul acesta 7? Dacă mergem puțin iarăși în background-ul evreiesc, exista un tribunal local, fiecare cetate, fiecare localitate avea un fel de sfat al înțelepților, un sfat care judeca problemele locale. Dacă erau probleme mai mari, sigur că se mergea mai departe. Dar acest sfat, oriunde în cetăți, era format din 7 membri, 7 persoane. Și așa că ei au făcut propunerea și au recomandat să se aleagă 7 bărbați, 7 membri în această slujire. O să vedem, nu intrăm acum în domeniul ăsta sau în detaliul ăsta, dar vedem în 1 Timotei, capitolul 3, în Apostolul Pavel și în scrierea lui și în gândirea lui, că există o listă întreagă de condiții pentru un diacon. Ce condiții trebuie să îndeplinească diaconul. Deci n-a fost vorba de o listă de voluntari. Hai, este în hol o listă de voluntari, mergeți acolo și semnați, cine vrea să se implice, să ajute. Nu, problema s-a pus mult mai serios și s-a pus, cu toate că, am zice noi, e vorba de o slujire din asta administrativă, o slujire cu lucruri materiale, da? Dar s-a pus cu un foarte înalt standard spiritual și a zis, biserica trebuie să-i cunoască, prima condiție, să fie bine cunoscuți de biserică. Nu era că, uite, eu îl propun pe cântare, dar biserica nu știe. Biserica trebuia să știe, da? De aceea spune să fie vorbit de bine de toți. Pe ca să fie vorbit de bine de toți, înseamnă că biserica, comunitatea, îl cunoaște, îl știe și îl vorbește de bine. Apoi trebuia să fie plin de Duhul Sfânt, apoi trebuia să fie plin de înțelepciune. Erau niște condiții, chiar în dreptul lui Ștefan, pentru că avem lista celor 7, versetul 5, și vom vedea că în dreptul lui Ștefan se spune că era plin de credință. Nu la voia întâmplării e folosit acolo mențiunea, pentru că mai târziu aflăm că prin Ștefan se făceau semne și minuni și Dumnezeu lucra prin el cu vestirea cuvântului, lucra prin el la rugăciune, la vindecare, făcea Duhul Sfânt semne și minuni prin viața lui. Deci nu erau niște oameni care să zici, ei nu trebuie să știe așa multe, ei trebuie să fie doar așa, să fie la herup și la ridicat poveri și la pus mese și la împărțit ajutoare și la adus oalele alea cu mâncare și să nu se mai creeze niciun fel de problemă cu văduvele, în special pentru că Vechiul Testament sublinia foarte, foarte bine și legea lui Moise spunea foarte clar că trebuie neapărat să ai grijă de cei din casa ta și mai ales de văduve și să ai grijă de orfani și să ai grijă de cei necăjiți. Calificările acestea ale slujitorilor erau foarte bine subliniate. Dacă vreți să vedeți mai în detaliu, să citiți, vă rog, 1 Timotei, capitolul 3. Și acolo Apostolul Pavel dă chiar o listă mult mai lungă unde se vorbește de caracterul lui, de comportamentul lui, de familia lui, mă iertați, de ce fel de familie trebuie să aibă acest slujitor, acest diacon. Dar încă o observație. Spune, alegeți dintre voi. Unii sunt de părere că, de fapt, apostolii se referă la acest grup care comenta, acest grup care venise cu plângerea. Pentru că din rândul evreilor care vorbeau grecește, au venit câțiva reprezentanți și s-au plâns la apostol și au zis, uite ce problemă este, n-a zis nimeni, se face intenționat lucrul ăsta, se face, știu eu, Luca cel puțin e foarte quiet, e foarte tăcut aici, nu ne dă niciun background, nu putem să speculăm și nici nu vrem să facem asta, dar când le spune alegeți dintre voi, fie că este vorba chiar de grupul lor a evreilor care vorbeau grecește, fie că e vorba de biserica, comunitatea din Ierusalim, by and large, de toată comunitatea. Cert este un lucru foarte interesant că toți acești 7 care sunt aleși sunt dintre evreii care vorbeau grecește. Numele lor sunt nume grecești. Toți acești 7 care sunt menționați aici sunt din această comunitate. Așa că au găsit o soluție foarte bună ca să nu mai fie nicio problemă, ca să nu mai fie niciun comentariu, ca să nu mai fie nicio scăpare. Grupul din care au ales pe cei 7 a fost din grupul acestor evrei care vorbeau grecește. Și sigur că primul lucru care trebuia respectat și avut în vedere erau felul în care comunitatea îi cunoaște, felul în care numele lor este un nume bun și viața lor este o viață impecabilă în ce privește umblarea cu Dumnezeu și evidența că sunt plini de Duhul Sfânt, da? Evidența că sunt oameni înțelepți, că sunt oameni pe care Dumnezeu îi folosește. Și chiar în rândul celor 7 vom găsi chiar un prozelit. Adică din Antiohia va fi un membru care s-a întors la credința ebraică, a intrat în comunitatea evrească, îmbrățișând, nu prin naștere, nu prin părinți, ci a îmbrățișat iudaismul și legea lui Moise. Ulterior a devenit creștin și iată că se află, are chiar un nume românesc, sau el sigur că e nume grecesc, dar e foarte frecvent și în numele românești, Nicolae, da? Nu fac nicio dezvoltare a numelui, e un nume frumos, dar se folosește și în comunitatea română. Aceste nume sunt nume de origine greacă și au, fiecare înseamnă ceva foarte frumos. Acum ne uităm la al treilea lucru, a treia observație, Și anume, cum s-a întâmplat, de fapt, această alegere? Versetele 5 la 7. Versetele 5 la 7. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Ce e de observat și e foarte, foarte frumos, e că apostolii nu au căutat vinovatul, să zic că să dăm cine-i de vină, că aceste văduve au rămas neslujite și nu s-a avut grijă de nevoile lor. Ei au fost foarte pozitivi în abordarea lor, dar au fost foarte tranșanți, au fost foarte direcți și un alt lucru, n-au impus nimic. Da? Deci ce este spus aici de către apostoli nu este ca un imperativ sau ca o dictatură sau s-a zis, vă poruncim să facem asta sau le-au dat un sfat și au zis, uite, noi credem că așa se ajunge la soluție. Dar voi adunarea, voi biserica, să căutați dintre voi, noi nu ne implicăm în treaba asta, voi trebuie să faceți această analiză, voi trebuie să vă uitați la aceste criterii care sunt importante, după părerea noastră. Deci ei au căutat mai degrabă soluții decât vinovați. Nici nu doctorul Luca nu dă de înțeles că lucrul ăsta s-a întâmplat intenționat, că cineva în mod intenționat a vrut să lase la o parte văduvele evreilor care vorbeau grecește. Dar au venit cu soluția aceasta în fața adunării și adunarea a văzut de bine. La toată adunarea i-a plăcut sfatul și recomandarea apostolilor. Și adunarea a propus, adunarea a ales, adunarea a făcut selecția, adunarea a ținut cont de aceste criterii, de aceste condiții și abia după ce au găsit 7, au venit cu ei în fața apostolilor și sigur că apostolii s-au rugat pentru ei, au pus mâinile peste ei și i-au încredințat în această slujbă. Câteva observații cred că trebuie să facem aici, la segmentul acesta, alegerea slujitorilor. Cred că e important să spunem că biserica, de la bun început, a știut că membrii ei și sufletele care sunt acolo, oamenii care sunt membri în adunare, au și nevoi materiale, au și nevoi spirituale. N-a fost numai așa un fel de centru spiritual unde se tot predică, unde numai se roagă, unde numai vorbesc în limbi, unde numai, știu eu, cu capul nori. Erau și cu picioarele pe pământ și știau ce nevoi sunt. Și au privit foarte serios rezolvarea acestor nevoi. Da? În biserica lor trebuiau să știe toate nevoile care sunt. Cu aplicație la noi astăzi, nu? Toți bolnavii care sunt, toți oamenii fără serviciu din biserică care sunt, toate familiile în criză, de orice fel de criză ar fi, spirituală, materială, emoțională, știu eu ce probleme ar trebui să fie și sunt. Biserica trebuie să știe de toate aceste lucruri și biserica trebuie să adreseze aceste necazuri, aceste probleme. Deci a tratat foarte serios misiunea ei socială. Hai să numim așa. Misiunea ei socială. N-a fost numai o misiune spirituală. Veniți aici, ne vedem 2 ceasuri, dăm mâna, zâmbim, auzim o predică, așa cum e ea, mai bună sau mai puțin bună, cum este, și mergem happy acasă sau cel puțin speranța că mergem mai happy decât am venit. Nu. Era vorba de o comunitate la care trebuia să-i cunoști toate nevoile, toate problemele care sunt și mai ales o comunitate care adresează nevoile sociale ale membrilor ei. Încă în secolul încă în secolul 4 avem pentru prima dată, de fapt, unde s-a născut, credeți, spitalul? Unde s-a născut? În biserică s-a născut. Și e un părinte al bisericii în secolul 4, care era episcop de Cezarea, se numește Vasile cel Mare, așa, undeva în Turcia de astăzi, aproape de Constantinopol, era acolo un oraș numit Cezarea, era o comunitate creștină foarte puternică și mai mulți din familia lui Vasile s-au întors la Dumnezeu, s-au convertit, adulți, s-au botezat, au primit pe Domnul și pentru că erau dintr-o familie foarte bogată, au vândut tot. Și care a fost viziunea? Da? Practic nici nu atât a lui, cât a lui sora lui mai mare, Macrina se numea, și a zis, uite ce viziune am, i-a spus fratelui ei, și erau ei mai mulți frați, vreo 4 care s-au întors, și a zis să facem un fel de oraș pentru necăjiți, un fel de cu spital, dar nici n-au știut să-i spună, nu i-au spus atunci spital, știți, să-i pună un semn din ăla cu H. Hospital, da? Cum e astăzi. Nu. A zis pentru oamenii, pentru homeless, pentru orfani, pentru copiii care n-au nicio asistență și să-i, nu numai că îi le dăm o mâncare și îi grijim, dar să-i și învățăm o meserie. Și asta s-a numit mai târziu, s-a numit Vasiliadă, așa s-a numit localitatea aceasta, care era un pământ, o proprietate foarte mare lângă Cezarea și pe această proprietate care ei au donat-o și cu alți bani care i-au avut, au construit acolo spital, doctori au fost aduși și Vasile spunea, trebuie să ne ocupăm de nevoia lor spirituală, dar trebuie să ne ocupăm și de nevoia lor materială. Deci biserica din primele secole a privit foarte serios misiunea ei socială. Apoi, biserica nu era un sistem rigid, un sistem ierarhic. Să fi zis, oh, nu putem să facem, păi nu putem să alegem numai 3, nu putem 7, nu putem 8, nu putem, ce e asta, unde ați mai văzut? Nu s-a pus problema așa. S-a pus problema, asta e nevoia și la nevoia asta trebuie să răspundem. Și în felul ăsta putem răspunde. Erau foarte mobili, erau foarte flexibili, nu aveau o structură ierarhică, să zici, păi e episcopul, e păstorul, e diaconul, e comitetul bisericii și se merge pe cale ierarhică și trebuie să ai audiență și trebuie să vezi dacă îți primește ideea. Nu, avem de-a face cu o comunitate tânără, o comunitate vie și foarte, foarte sănătoasă, foarte mobilă, care zice, trebuie să vedem nevoia și trebuie să răspundem la nevoia care există. Nu e vorba de o structură. Mai târziu, din păcate, după ce a venit edictul lui Constantin cel Mare și biserica a dat mâna cu statul și episcopii erau membri în conducerea politică a statului, atunci deja lucrurile s-au schimbat. Dar vorbim de primul secol, vorbim de primele secole, nu e o structură, să nu vă gândiți ca și cum totul e rigid și inflexibil. Dimpotrivă, biserica era considerată un organism divino-uman, era considerată făcută din suflete de oameni, nici n-a fost clădire. În primele secole nu era clădire cu cruce sau cu cupolă sau cu știu eu ce alte, cum am vine să zic un cuvânt ardelenesc, cu țifrășaguri, da? Deci cu știu eu ce, picturi, dantelării, artă, nu că e prea arta, nu era deloc, dar n-a fost timp de așa ceva. Erau bieții de ei persecutați, alungați, urmăriți, dar în contextul ăla ei aveau grijă de ei lor. Aveau grijă de necăjiți, de bătrâni, de bolnavi. Și biserica era un organism. Mai târziu, din păcate, a devenit o organizație. Biserica era o mișcare vie a Duhului Sfânt. Mai târziu, din păcate, a ajuns un monument. Biserica era socotită ca un trup al lui Hristos în care mădularele sunt toate legate și au relație între ele. Mai târziu, această relație s-a transformat într-o religie și într-o formă de, știu eu, închinare din asta de suprafață. Dar e important să înțelegem că la alegerea acestor slujitori, adunarea toată a participat și acești 7 au fost aleși din adunare și au avut niște recomandări foarte bune și puternice. Acum, următoarea secțiune, versetele 8 la 11, deja avem de-a face cu opoziția și observăm că totdeauna când o împărăție avansează și se dezvoltă, atrage după sine și tensiune și conflict din partea celorlalte împărății. Ori aici vorbim despre împărăția lui Dumnezeu și împărăția diavolului, vorbim de împărăția întunericului și împărăția luminii, vorbim de împărăția cerului și vorbim despre ce se întâmplă în lumea asta fără Dumnezeu. Sigur că spune textul nostru, cuvântul se predica, oamenii se întorceau, se converteau, chiar foarte mulți preoți se converteau, la biserică se aduna zilnic un număr mare de credincioși și pentru structurile religioase din jur, asta ridica foarte multă problemă și bătaie de cap. Și acum deja, parcă nici n-a trecut prea mult și iarăși avem de-a face cu opoziție, cu arestare, cu anchetă, de data asta o să vedem când ajungem în capitolul 7, chiar cu martiraj, chiar cu martiraj. Adică unul dintre aceștia 7 diaconi, chiar primul care ni-l dă în lista lui Luca, acest Ștefan, își pierde viața și va suferi moarte de martir. Deci în acest context se propovădește cuvântul, se întorc oamenii, ăsta e climatul, ăsta e etosul bisericii. Dar în aceste condiții, Ștefan, care e plin de credință, spune și versetul 5 și după aia ne va spune versetul 8, că prin el se făcea, era mult har și putere peste el, se făceau minuni și semne și sigur că a fost numai o chestiune de timp și a intrat în conflict cu sistemul religios. Ce este de observat aici, la secțiunea aceasta? Foarte interesant, din nou. Oamenii cu care intră în conflict nu sunt evreii aramaici, adică evreii care vorbeau limba aramaică, evreii din Palestina. Intră în conflict cu cei din sinagoga diasporei, cu cei din sinagoga asta a izbăviților. Și e foarte interesant că în sinagoga aceasta a izbăviților, acești evrei care vorbeau grecește și care erau oameni din Alexandria, vom afla mai târziu de la doctorul Luca că Apollo, vă aduceți aminte de Apollo, care a venit la Corint, care a intrat în grija lui Aquila și Priscila, Apollo era născut în Alexandria, în această comunitate de evrei, din o foarte mare comunitate de evrei în diaspora, în Alexandria. Alexandria este în Egipt, așa, apoi vorbim despre membrii în această sinagogă din Cirene. Cirene era o localitate în Libia de astăzi, tot pe buza de nord a Africii, totul se întâmplă acolo, acolo erau comunități foarte puternice de creștini, așa. Și avem membrii în această sinagogă și de acolo, avem din Cilicia, avem din Asia Mică. Deci Cu ăștia intră Ștefan în dezbatere și intră în conflict. Și e un lucru care interesant, cum nu i-au dat de furcă fariseii sau, știu eu, evreii aramaici, că tocmai cu acești evrei din sinagoga sloboziților, din sinagoga evreilor care vorbeau grecește, a intrat el în conflict. Dar sigur că textul ne spune foarte frumos că peste el era Duhul Sfânt, era înțelepciunea lui Dumnezeu, era puterea lui Dumnezeu și în sinagogă, cei care erau în sinagogă nu i-au putut sta împotrivă. E foarte posibil ca în sinagoga aceasta să fi participat și să fi ajuns și Saul din Tars, pentru că aici avem oameni din Cilicia, deci era, dacă el vrea să meargă să întâlnească oameni din zona lui, din patria lui, din area de unde el vine, acolo era locul. Tot aici e foarte posibil să fi fost acel Simon din Cirena, care a dus crucea Domnului Iisus, care a fost forțat, obligat, tata lui Rufus și a lui Alexandru, îi regăsim pe familia asta, o regăsim în Evanghelia după Marcu. După aceea mai regăsim un cirenaic din ăsta în biserica din Antiohia, numit Lucius, mai găsim un Simeon Niger, care în limba latină înseamnă, îmi pare rău, în limba greacă înseamnă negru, așa? Și dacă îi zice, ca și cum ai spune, Simon cel Negru, însemna mai mult ca sigur că venea din Cirena și el, adică din nordul Africii, și aia toți erau probabil prin generație sau știu eu cum putea să fie de o anumită culoare a pielii. Dar nu intrăm în asta pentru că ar însemna să facem deja speculații. Este sigur cert că acești oameni aveau baza aici, în această sinagogă. Deci era o sinagogă de oameni deschiși la minte, de oameni preocupați, de oameni inteligenți și Ștefan intră în conflict cu ei. Iată, din cauza Evangheliei pe care o vestește și a minunilor și a semnelor care se fac prin el, Duhul Sfânt care este peste el, înțelepciunea care este peste el, dar, ca să facem o aplicație la predica de duminică dimineața, sinagoga asta a izbăviților bea din toate fântânile care nu erau bune. Erau și din fântâna invidiei, poate că, și dintr-a discordiei și dintr-a acuzației sau acuzațiilor. Pentru că în ultimul segment, în versetele 12-15, vom vedea cum se întețește persecuția și cum deja apar trei grupări. Apare norodul, apar bătrânii și aici se înțelege saducheii, grupa majoritară din Sanhedrin, și apar cărturarii, așa, care sunt fariseii, grupa minoritară din Sanhedrin. E luat, e arestat, se năvălesc asupra lui aceste trei grupe și îl duc la Sanhedrin, îl duc în sobor, îl duc la tribunalul religios de judecată. Și aici sunt pregătiți deja martorii mincinoși și iată câteva din acuzații. Versetul 11, hula împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Versetul 13, hula împotriva templului din Ierusalim și împotriva legii. Și chiar versetul 14, acest Hristos din Nazaret, acest Iisus din Nazaret, va dărâma templul acesta și va schimba obiceiurile pe care le-a dat Moise. Cu astea l-acuzau. Și pasajul sau capitolul se încheie într-un mod cu totul și cu totul neașteptat. E ca un punct de suspans, ca un punct de apogeu, când după toate acuzațiile acestea, după toate minciunile acestea, după toate proliferările astea și ce s-a aruncat asupra lui, zice Luca, toți se uitau țintă la el. Și răspunsul nu vine din partea lui Ștefan, vă rog să mă urmăriți un pic, nu vine din partea lui Ștefan, vine din partea lui Dumnezeu. Da? Ștefan la momentul acela nu are niciun cuvânt, nicio replică, dar Dumnezeu deja răspunde. Cum răspunde? Fața lui strălucea ca o față de înger. Adică Dumnezeu era cu el, Dumnezeu era peste el, Duhul Sfânt era peste el și asta deja arată că acolo, în fața lor, acolo la judecată, la anchetă, Ștefan nu era singur. În încheiere, câteva observații și o să vedem foarte, foarte puternică apărarea lui Ștefan, o să aflăm, de fapt, ceva din felul în care Duhul Sfânt, cu înțelepciunea și cu puterea Duhului Sfânt, îl conducea să prezinte argumentele, cum le prezenta, cum prezenta el pe Hristos, cum prezenta el mântuirea, când ajungem în capitolul 7. Ce învățăm din capitolul 6? Ce concluzii putem trage? Prima, sigur, nevoia de slujitor, nu? Și nevoia nu de orice fel de slujitori, ci nevoia de niște oameni care, într-adevăr, cunosc pe Domnul și care sunt cunoscuți de biserică, vorbiți de bine de biserică, plin de Duhul Sfânt. Era bine într-o vreme, acum asta spun ca o opinie personală cumva, dar era bine într-o vreme, mai anii trecuți, așa, când în Biserica Pentecostală, nu se ordina niciun diacon sau prezbiter sau păstor sau slujitor dacă nu era botezat cu Duhul Sfânt. Asta cred că e, cum ai spune, minimum necesar. Pentru că aici e vorba, nu doar că îl întrebi, ai vorbit în limbi, ai fost botezat, vorbești în limbi. Nu, trebuie să ai în viața ta, să fie o viață schimbată, transformată. O să vedeți, dacă vă uitați în 1 Timotei, capitolul 3, cât de serioasă și cât de lungă este lista aceea cu condiții. Oricum, Duhul Sfânt e mereu prezent. Duhul Sfânt în nevoile sociale și în slujirea socială a bisericii, Duhul Sfânt cu semne și minuni, Duhul Sfânt în anchete, Duhul Sfânt în suferințe, în persecuții, în toate. Duhul Sfânt e mereu prezent și mereu în atenție. Nu e un fel de, știu eu, așa, supliment și ceva care, hai să luăm și pe Duhul Sfânt. Nu, Duhul Sfânt era în prim plan, era pe locul 1, cum ai spune. Cele două împărății sunt mereu în conflict. Deci dacă o împărăție și împărăția lui Dumnezeu înaintează și crește și oamenii se întorc, diavolul cu împărăția lui stârnește opoziție, stârnește persecuții, stârnește tot felul de probleme. Și sigur că această mențiune foarte importantă, ultima observație, fața de înger a lui Ștefan. Poate că le-a amintit evreilor de fața lui Moise, care cobora de pe Sinai și își acoperea fața pentru că fața lui strălucea, era lumină. Care era, nu era lumina lui Moise, era lumina lui Dumnezeu. Era lumina lui Dumnezeu. Apoi poate că și-au amintit de cartea lui Daniel, când împăratul spune și se uită pe vizorul cuptorului și zice: nu mai știu să număr? Nu zice așa, da? Dar eu parafrazez, așa, mai românește. Câți am băgat acolo? Ai trei. Și el zice, 1, 2, 3, 4. Odată că i-am aruncat legat, ei sunt liberi. Și zice, mai este ceva. Acest al patrulea e diferit. Are fața, are chipul unui fiu, cât a știut împăratul să spună, cum a priceput el, cum a înțeles el. Dar e vorba de îngerul lui Dumnezeu sau de prezența lui Dumnezeu acolo în cuptorul cu foc, nu-i așa? Fața care strălucește. Am să închei cu un pasaj din 2 Corinteni 4, versetele 6 la 11 și ne apropiem de încheiere, facem rugăciune. Dar haideți să citim acest pasaj, e foarte frumos și e în contextul ideii de strălucire a feței. Să vedeți ce spune Sfântul Pavel. Deci 2 Corinteni 4, versetele 6 la 11. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Iată lumina, iată pe cine cade accentul, iată de unde vine strălucirea. Și Pavel spune mai departe, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Și peste Ștefan era într-adevăr această putere nemaipomenită. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trândiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Deci asta este ce strălucea pe fața lui Ștefan. Viața lui Iisus, chipul lui Iisus, lumina lui Iisus, puterea Duhului Sfânt, iar ultima observație pe care vreau să o fac este că există în cer două persoane care amândouă fac parte în ceata martirilor, în ceata celor care strigă de sub altar până când, Doamne, mai zăbovești și până când, Doamne, mai trece timp să răzbuni sângele nostru. Da? Și aceste două persoane care sunt acolo și sunt împreună în grupul acela de martiri, așa, pe pământ au fost în tabere separate. Da? Despre cine e vorba? Asta e quiz question, așa, la sfârșit de lecție. E vorba de Ștefan și de Saul din Tars, nu? Pentru că la martirajul lui Ștefan, Saul din Tars va fi acolo și își va da votul și va supraveghea cum decurge execuția. Și era acolo. Sigur că la scurtă vreme după asta, pe drumul Damascului, se va întoarce la Dumnezeu, va fi întâlnit de Hristos, Hristos va zice, Saule, de ce mă prigonești? Păi nu te prigonesc pe tine, eu prigonesc biserica, eu cred că fac bine pentru Dumnezeu să sting această sectă a Nazarineanului. Și Iisus îi spune, pe mine mă prigonești, nu pe ei, pe mine mă prigonești. Cine ești? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, pe mine mă prigonești. E un întreg tablou acolo, dramatic, la culme, întoarcerea lui. Și sigur și Saul, Pavel mai târziu, sau Paul, va ajunge martir. Împreună cu Ștefan vor primi cununa de martir, vor primi cununa celui care s-a luptat bine până la capăt și vor fi împreună. Dar întrebarea de aplicație este următoarea. Când se uită oamenii din jurul nostru, țintă la noi, ce văd pe chipul nostru? Ce observă? Observă slujirea, observă dragostea, observă Duhul Sfânt, observă înțelepciunea lui Dumnezeu, observă că cel puțin comunitatea creștină din care suntem ne vorbește de bine. Nu așteptăm să ne vorbească de bine lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Condiția de vorbire de bine e pentru biserică, pentru adunare. Puneți întrebarea, Când te duci acasă, copiii tăi, soția ta, soțul, ce vede pe chipul tău? Ce se vede pe chipul nostru? Și Pavel spune, Dumnezeu ne-a luminat inimile și a zis să răsară lumina în întuneric și în întunericul inimii ne-a luminat cu lumina Duhului Sfânt. De ce? Să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Iisus Hristos, pe fața lui Iisus Hristos. Adică, cum spune Pavel galatenilor, atât am să sufăr până când Hristos va lua chip în voi. Ne ridicăm la rugăciune. Să învățăm să slujim, să învățăm să grijim de cei necăjiți, să învățăm că biserica are și o misiune socială foarte serioasă, foarte, foarte importantă, să învățăm că în toate avem nevoie de Duhul Sfânt și să învățăm că în toate trebuie să-L arătăm pe El și oamenii care se uită țintă trebuie să vadă lumina Lui și să-L cunoască pe El. Să ne rugăm să cerem har de la Domnul și călăuzire de la El să putem trăi așa. Ne rugăm cu toții.